Radio Cultura. Eus.
Iker Baie gipuzkoar artistak Aware izena eman du bere azken obra sortari. Aware hitzak japonieraz naturaren edertasun iragankorrak eragindako sentimendu sakona adierazten du. Ikerrekin, solasaldi interesgarri bezain txakona izan dugu. Lehen parte honetan, bere ibilbideaz hitz egiten du Ikerrek.
Nik pintore emozionala deitzen diot, barruko sentipenaekin lotura asko duen erreazio hori, ez? Egunon, Iker Baie naiz, artista naiz, pintore eta zizekaria. Hemen ustagitzen gaude, nire azkeneko erakusketa aurkezten, jok arteidekoan, eta andoainarra naiz, baina azken urteotan Donostian bizi naiz. Igan honetan, duela hogei eta bost inguru urte hasi nintzega. Hasi esango nuke, bueno, ikasten hasi. Baina pixka bat ega sakonago batean, ma esan genezake, pues, azken amak urteotan ibigin aitzega pixka bat buru begarri sartuta sorkuntza munduen. Gure azken elkarrizketa Miarritzeko GAP galerian izan zen. Bertan aurkeztu nituen orduan azken ganak zigenak, marmol hautsarekin sortutakoak zigenak, gan abstraktu batzuk ziren, geometriarekin pixka bat ganutakoak, eta hori. Marmola izan zen, garai batean aurkitu nuen material bat, eta bueno, material hori egokitu zen nik egiteko modura. Nik gauzatzeko modua, pues, bueno, lan abstraktuak ziren, lan materikoak ziren, lan gestuak da, eta materiak garrantzi handia zeukan, materiak eta koloreak. Baina materiak baino lana egiteko modu horrek, ez? Pixka bat azaltzeko materiak lanari aportatzen dion aberastasun hori, ez? Ze marmolak, pues bueno, materiak nombre bat da, aportatzen zion kristal moduko materiak hori, eta gero gantzeko moduan ere, onartzen zuen egurtaia moduko lanketa bat, ez? Nolabait, materiak bat zizekatu zitekeena, ez? Orduan, asko maiten duen materiak hori, eta asko maiten duteke. Nik uste ez nuela ezek deskubritu, ze materia hori aspalditik deskubrituta zegoen, esan nahi, Tapiesek erabiltzen zuen, Donostian ere bazen beste pintore bat, Alfredo Bikornoak materia hori erabiltzen zuena. Eta, bueno, zaila topatu nuena izan zen, edo zaila izan zena niretzako izan zen, materia hori pixka bat eskuratzea, ez? Etzen erresa, azkenean, bueno, pues, marmola da, materia garrizti bat da, eta hautsa egiteko ere, pues, pieza osoak izatea, nire ustez, pena bat da, ez? Orduan, soberako zati horiekin, pues, nik behar eskuratzen dituen, hautsa egin, makina zar batean, eta gero erabiltzen duen, margo edo bai, base bezala, ez? Zer gero, azkenean hori materiala bestekik ez da, esan nahi dut, izan egiteke papeka, izan egiteke beste nigo begez, garrantzitsua dena, ez da materiala da, bertan sortzen dezuna, ez? Garai hartan, aipatu dugun bezala, beste teknika batzuk gantzen nituen, gero egia da, ez naizega garai hartako berdina, denok, pues bueno, sartzen goaz, esperientzi berriak ditugu bizitzen, bidai berriak egiten ditugu, jende berria ezagutzen dugu, eta guzti horrek, pues, eramaten zaitu beste ikerketa prozesu batera, beste gogoeta batzuk egitera, eta margoan ere pues nabaritzen da aldaketa hori, ez? Aldaketa ez da orokorrean bapatekoa izaten. Nik ez naiz zuten tailerrea ta bueno, ez gaur egingo dut hau hausmatuko dut, ze bueno, suposatzen da oso erresa dela nitzako eta ez da prozesu baten ondorioa, ez? Esan nahi dut prozesu baten ondorioa da ze aldaketa horrek demora behar du. Eta denbora horretan edukitako aipatu dugun guzti hori, ez? Bizipenak eta garrantzia handia du. Marmoletik pasatzen naiz pigmentuetara. Bueno, pigmentuak erabiltzen dituen marmoekin, baina bueno, pigmento gutxetara, formato diferenteetan, bai gintzoak, bai paperak, bai egurra, eskulturan ez, baino, eta azten naiz pixkat limitazio batzuekin. Orain arte oso sentitzen nintzen materiai batekin, kontrolatzen duen materiai batekin, eta egiteko modu batekin. Orduk arte niretzako ikasketa bat zena, berriz bihurtzen naiz ikasie, eta materiai berri honekin, berriz ikasten jardun bat naiz, ez? Pues nuga egokitu materiai hori nik nahi deten zerbitzuka, ez? Zan nahi, margoan beti bada hor intentzionalitate bat, bada gogoeta bat, eta bada barnetik ateratzen den zehoz, ez? Materiala ez da medio bat bestekik, ez? Baina kontrolatu egin behar da. Orduan, prozesuaren zati handia, pues, hortan datza. Printzipio batean, baztertzen hasi nintzen materiai hori bi arrazoi nagusien gatikan. Bata, materiali lortzea zaila zega, ze marmola erabiltzen da genik eta behin hilerrietan eta erreformetan, eta geroz eta gutxiago erabiltzen da, garaiak aldatuz dihoaztegako, eta materiali berriak asaitzen ari direlako, eta intzinerazioa, noski, bai, bai, bai. Eta horrek, pues, bueno, azkenean eginagatzen duena da materiali bat ez erabiltzea edo garestitzea. Eta bestea, pues bueno, eduki nuen egi bat hemen sorbakdan eta operatu egin ziaten. Orduan gan mota hori etzen egokitzen gorputzera, ez? Gan astunak ziren eta gan horiek azkenean pues bueno, nolabait ezin izan nituen egin. Ze prozesu hortan pues ezin nituen pisuak egin, baino artista nahi zen unetik pues sortzen jarraitu nahi nuen. Orduan beste gan aginago batzuekin edo material aginago batzuekin hasi nintzen ganean. Pigmentua, bueno, uler dezagun, pigmentua berez etortzen da hauts formatuan, dira hauts ezberdinak, ba, mineral ezberdinetatik ateratzen diren hautsak, naturalak, bai, organikoak edo inorganikoak izan daitezke, eta gero horiek nahastutzen dira resina ezberdinekin. Nahasketa hori ez bada egiten, pigmentuak ez du ezertarako bagio, ez du euskarrian ez da ondo itxasten, ez? Eta gero prozesua da, pues, hori, behin pigmentua zuke egiten duzula, honek esan nahi du kolorea zuk sortzen dezula, beste guztia da, pues pintatzeko prozesua. Nik ustet sortze prozesuan ganaren arabera ez dut inungo ez bozeturik, ez aurre ideiik gantzen, zuzenean murgitzen naiz ganean, murgitzeko ere prozesu sakon bat eduki behar dezu, zintzaiga ganera joan, eta bueno, orain margotuko dut hau, eta prozesu bat ere behar da, gogoeta batzuk, irasaitasun bat, eta obrak berak eramaten zaitu, bai kolokeak, bai pigmentuak berak, bai buruak, bai pentsapenduak, hor sortzen da, pues, nora baiteko dialogo bat. Baina hori da, gan egiteko modu bat. Horrek pixka bat erriase dauka egiten agetzaren ganekin. Ze badira beste gan batzuk eskatzen dutenak aurretik estudio bat egitea, bai marrazkiz, edo baiakoak egaz, edo bai eskultura egiteko garaian, ze gero prozesua ege eta prezioa ege pues ezberdinak dira, eta orduan pues, bueno, bai, pentsatu beharreko gauzak dira eta bai, probatu beharreko gauzak. Baina orokorrean beti konsideratu dut nire buka pintore abstrakto bat bezala, pintore emozional bat bezala, eta zentzu horretatik pues beti gutxi naiz eramaten bai pinturarengatik edo prozesu horrengatik. Nik pintore emozionala deitzen diot, barruko sentipenekin lotura asko duen erreazio hori, ez? Esan nahi dut, nire pinturan oso orokorrak dira, gestuak, orbanak, mantxak, mugimendua, kasualitatea, margoak berak eskintzen dizkizun akatsoiek edo opari horiek, opari bezala ere ulertu daitezke, horiek erabiltzen ditut, pixka bat emozioekin konektatzeko, obra hori sortzeko. Genik eta ben, eta nik uste importanteena da, ni berdin ez naizelako, sei urte hauetan, pues bueno, ni ere aldatu naiz. Eta horren ondorioz, pues bueno, nik usten dut, aldaketa hori ere batera dihoala margoarekin, ez? Aldaketak batzuetan bortitzak izan daitezke, beste batzuetan, bueno, pausatuak, badute prozesu hori. Nire kasuan, naiz eta hemen ikusi bortitza izan dela, pausatua izan da. Zer naiz pasa hango margoetatik onera saitu batean. Hortartean, egondu dira beste seki batzuk, beste ikasketa bat, prozesu bat izan digena niretzako, pues bai itxasoari gotutako seki batzuk, gero beste seki batzuk hauen asega izango zena, pues, vibrazioak deitzen dena. Vibrazioan ere hauekin oso erreazio zuzena dute, ze marra vertikalak dute oinarri, marra vertikal hauek oinarrituta daude iratiko basoan egindako pasio baten ondoren, neguan erraketekin egindako pasio baten ondoren. Nola baite suaitzek sugeritzen zidaten vertikalidade hori pasan nahi nuen obra piktokiko batega, eta bueno, pues azkenean pixka bat igortu nuen interpretazio bat horren inguruan, ez? Vibrazio segi horretatik ere azaldu zen edo sortu zen isiltasunaren polikromia, non azaltzen ziren, pues bueno, bi parte, bat marrena izango litzatekega vibrazioa, eta beste gainkaldean, beste niregan esan genezake abstraktuago bat. Eta gero horretatik ege, pues bueno, junda pixka bat evoluzionatzen, non azken orain dela bi urte, residentzi bat egin nuen, Frantziaren iparraldean, eta bertan, segi horretan hasi nintzen paisaiak irudikatzen. Esan dugu, hemen paisaiak ikusten ditut vertikalea hontan, ez? Orduan, bueno, pues proba egingo dut. Esan nahi dut, bertako inguruak nolabait influentziatu zian, ze hango paisaiak ege nege gogoetetan zegoen, atzaideko pasioetan, edo, eta nolabait hasi nintzen pixka bat saiatzen, pues bueno, biak erriazioen atzen, ez? Lotura bat bilatzen, zentzu bat bilatzen, egiten agin nintzen marra horiei. Azkenean, ginea vertikal batzuk dira, bi koloretan, hiru koloretan, kolore ezberdinetan, kolore askorekin, baina nolabait geratzen zen gan niretzako pixkat motxa bezala, ez? Beste bilak eta sakon batean mugitu nahi nuen, eta pixka bat bai, bidegatu nuen gaur egun hemen ikusten ditugun margoetara.
Radio Kultura Eus.